дополнителна работа е што како мала економија сте под удар цело време на определени шокови од страна, промена на цени, девизни курсови. Сега замислите да флуктуираме континуирано, а знаеме дека во нашата земја секоја мала информација за девизниот курс одма се одразува на цените, го променува однесувањето на субјектите. Вие ќе бидете во некоја континуирана неизвестност и на бизнис секторот и на граѓаните, односно директно ќе се пренесе на цените во нашата економија. Значи нестабилноста, а од друга страна девизниот курс бргу ги стабилизира очекувањата на субјектите. Гледате, самата стабилност и во оваа криза ги стабилизира во оваа насока.
Со други збори би можело многу поголем зијан отколку ќе ардима целата таа операција.
Во моменталната ситуација и структурата која имаме би можело да има многу поголем зијан. Еве, гледате, имате кредити на бизнис секторот, имате депозити, сите се деноминирани во евро. Се замислете да имате огромна промена, каква промена би имало во стоковите на средства кои ги имаат граѓаните, например, во банките кои се деноминирани, или кредитите во евра кои се поврзани со еврото, а ние го менуваме курсот во однос на еврото. И последните за тоа најголеми насоки се во насока дека не се оди веќе со монетарната стратегија, го губи значењето, него се оди како да направите целосна структурна промена во економијата, да подобрите продуктивноста, законска, поголема деловна слобода, на тој начин да зголемите вашата конкурентност, не да одите со манипулација на девизниот курс.